kuzáctví k životu nepatří. Kouření není zdravý, kouření není zdravý životní styl a je to něco, co nám sebere nejméně 10 let našeho života, pokud kouříme. Samozřejmě množství nějakého nikotinu a jiných látek může být v těch náhradních formách o něco snížený, ale nikdo z nás neví, co to s námi udělá po 10, 20, 30 letech užívání těchto jakoby náhrad a jakoby neškodlivých forem kouření.
My jsme Fifejdy, podcast Městské nemocnice Ostrava.
Radovan Kozel se narodil v Ostravě, lékařskou fakultu vystudoval v Olomouci. Dokončil v roce 1993 a primářem oddělení pneumologie a ftyziologie Městské nemocnice Ostrava se stal 2. ledna roku 2006. Pane primáři, dobrý den.
Dobrý den.
Oddělení pneumologie, ftyziologie, zažitější máme název plicní. Z čeho je to vlastně složeno? Co si pod tím máme představit?
Plicní oddělení každý v Městské nemocnici Ostrava dobře najde. Jsme v budově D1. Pneumologie a ftyziologie, tato dvě slova by většina pacientů ani nebyla schopna vyslovit. Pneumologie znamená, že se staráme o pacienty s plicními onemocněními a ftyziologie znamená, že léčíme i malý počet pacientů s tuberkulózou plic.
Stále jsou pacienti s tuberkulózou i u nás v České republice?
Určitě. Tuberkulóza plic ve světě i u nás nebyla zatím vymýcena. Tuberkulóza plic se v České republice ale vyskytuje ve velmi nízkém počtu. Patříme mezi země s nízkou incidencí této nemoci. Nicméně počty tuberkulózy mírně narostly v souvislosti s válkou na Ukrajině, protože v souvislosti s migrací se tady dostávají pacienti z Ukrajiny, kteří mohou trpět i multirezistentní formou tuberkulózy, která je špatně citlivá na zavedenou léčbu.
To bylo takové základní rozdělení. Vy se staráte ale i o další pacienty, třeba odvykání kouření a podobně. Tak řekněte nám prosím ještě ty vaše další diagnózy, se kterými se potkáváte. Ne vaše, ale diagnózy pacientů.
Určitě. Většina našich pacientů jsou pacienti, které studujeme pro průduškové astma, chronickou obstrukční plícní nemoc, sarkoidózu plic, provádíme diagnostiku plícní rakoviny, staráme se o pacienty s intersticiálními plícními procesy. Část pacientů v souvislosti s infekty dochází taky přímo na plicní oddělení, ať už jsou to pacienti s infekty horních či dolních dýchacích cest nebo se zápalem plic.
Já když jsem si procházela ty jednotlivé vaše ambulance, tak jsem narazila také na to, že se staráte o pacienty, které mají problémy s chrápáním. Pořád je tady tento problém spojený s určitými mýty a ti, kteří doma chrápou a ruší ostatní, za lékařem velmi často jít nechtějí. Mají se něčeho obávat? Co je vlastně tady u vás čeká, když přijdou?
Ke své vlastní škodě tu návštěvu lékaře odkládají, ale bylo by dobré navštívit ne nás jako plicní oddělení, ale i ORL oddělení. A u nás spočívá vyšetření v tom, že pacienta celkově vyšetříme, odebereme anamnézu, provedeme rentgen plic, provedeme základní dechovou zkoušku, spirometrii a domů mu zapůjčíme přístroj, se kterým se doma vyspí a podle toho zjistíme, jestli chrápe, anebo jestli je i to chrápání spojeno s poklesem kyslíku, okysličení těla přes noc, což se potom musí léčit.
Tady jsme určitě popsali ten průběh. Vy jste říkal i, že vlastně ti pacienti velmi často odkládají tu návštěvu u vás. Co bychom ještě měli říct, nebo jak pomoct těm domácnostem, kde takový problém mají a kde maminky nebo tatínkové odkládají návštěvu u lékaře a nechtějí sem přijít? Tak jak jim ještě pomoct?
Navrhovat jim, doporučit jim, kam mají, nebo je samotné mohou objednat přímo naší plicní kartotéce. Ale nicméně musíme si uvědomit to, že pacienti s apnoe většinou trpí i obezitou. To znamená, pak bude důraz kladený i na léčbu obezity. Ale musíme upozornit i na to, že jakmile třeba se prokáže apnoe a my jim doporučíme daný přístroj, se kterým přes noc potom doma spí a zlepší se jim i okysličení krve, tak i redukce hmotnosti bude rychlejší. Takže potom zároveň léčíme nejenom apnoe, ale i obezitu.
Velmi často pracujete s pacienty, kteří mají problémy s kouřením, máte ambulanci pro odvykání kouření. Jak si dokážete poradit tady s těmito pacienty? Jak často vlastně se jim podaří zbavit se tady toho zlozvyku?
No, je to velmi těžké pro ty pacienty, protože většina těchto pacientů to není jenom závislost, ale je to opravdu nemoc. Průměrně se říká, že kuřák přestává kouřit 7x, 8x, než se mu to podaří. V současnosti v České republice nejsou dostupné všechny léky pro léčbu kuřáctví, kouření, ale u nás funguje jednak plicní ambulance, kterou vede paní doktorka Cviková, která i psychologicky pacientovi poskytuje jakousi berličku na té jeho cestě od odvykání kouření.
Když nad tím přemýšlím, mám pocit, že v mém okruhu kuřáků příliš není, že to není moderní, nevidíme to už ani ve filmech, ani v televizních seriálech a podobně, tak jak tomu bylo dřív. Je skutečně méně těch, kteří kouří, anebo třeba přecházejí na takové ty modernější způsoby, na IQOSy a tak?
Možná má vliv i cena cigaret, nicméně asi třetina populace v České republice kouří. Kouří i mladí lidé. Více kouří žen, proto dochází k dramatickému nárostu například výskytu plicní rakoviny v kategorii žen, přičemž u mužů to lehce klesá. A co se týká náhrada jinými formami kouření, ať už ve formě nahřívaného nebo nenahřívaného tabáku, tedy nějaký ten IQOS, vaping, tak kuřáctví k životu nepatří. Kouření není zdravý, kouření není zdravý životní styl a je to něco, co nám sebere nejméně 10 let našeho života, pokud kouříme. Samozřejmě množství nějakého nikotinu a jiných látek může být v těch náhradních formách o něco snížený, ale nikdo z nás neví, co to s námi udělá po 10, 20, 30 letech užívání těchto jakoby náhrad a jakoby neškodlivých forem kouření.
Takže ti, co si myslí, že když vyměnili klasickou cigaretu za tuhle, takže více prospívají svému zdraví, není to tak?
Není to tak a oni na to sami možná v průběhu let přijdou. Proto vždycky říkáme, když už toto potřebují jako nějakou berličku k odvykání, i když my jim to moc nedoporučujeme, tak ať si dají nějaký časový limit, po který to budou užívat a používat ve svém životě.
Pane primáři, vy jste říkal, že kouření k životu nepatří. Patřilo k vašemu životu?
Nikdy nepatřilo. Já to stále nechápu, proč pacienti kouří. Vyhazují peníze, mohou krásně ušetřit, mají na dovolenou a ještě si přitom zničí svůj život.
Takže když máte ve svém okolí někoho, kdo kouří a ještě jste ho nepřesvědčil, aby tady tenhle nesmysl nedělal, tak jak na ně apelujete?
No apeluju tak, že se vždycky zeptám, proč vlastně ten pacient kouří, co mu to přináší. A většina 75%, 80% pacientů sdělí, že oni by vlastně ani nekouřili, že vlastně ani neví, proč kouří. Tak důležité je, aby se tím sami začali aspoň zamýšlet.
A jaké následné kroky by měli provést? Třeba přijít sem k nám.
Může přijít sem k nám, nabídnout mi poradnu na odvykání kouření nebo navštívit nemocniční lékárnu, kde erudovaní magistři taky nabídnou formu náhradní nikotinové terapie ve formě náplastí žvíkaček. Psychologové mohou pomoci, je to závislost, takže jak odvykat. Těch cest a kroků je plno. Můžou použít telefonickou konzultaci, linky k odvykání kouření. A nebo se snažit dát to aspoň na polovinu v nějakém časovém horizontu a polovinu zase na polovinu a tak to postupně redukovat. Těch možností je plno, ale jak říkal můj dědeček, který kouřil 60 cigaret denně asi 50 let, kdyby ho vysadili na ostrov denní trafika, tak taky nebude kouřit a přestal ze dne na den.
Tak to je výborný příklad a taková motivace pro ty, kteří nás třeba teď sledují a možná už 7x, 8x zkoušeli a pořád nic. Tak slyšeli jste doporučení pana primáře. My jsme říkali, že kouření není zdravé, ale bohužel má také fatální následky v případě rakoviny plic. Tak existuje něco jako časný záchyt třeba rakoviny plic. Co můžete pro pacienty udělat v tomto směru?
Určitě. Česká republika se zazadila mezi země, které zavedly rozsáhlý preventivní program. Ten preventivní program se jmenuje Časný záchyt plicní rakoviny a týká se lidí, kteří kouřili více jak 20 balíčko roků ve svém životě a týká se lidí ve věku od 55 do 74 let. Takže pokud jsem člověk, který má třeba 60 let a zkouřil jsem 20 cigaret denně po dobu 20 let, tak mám nárok prostřednictvím svého praktického lékaře nebo prostřednictvím jakéhokoliv plicního lékaře se do daného programu zapojit. Program znamená to, že s ním pacient si popovídáme na plicní ambulanci, uděláme vyšetření dechových funkcí a zajistíme mu provedení rentgenového vyšetření plic ve formě počítačové tomografie, přičemž ta počítačová tomografie je nízkodávková, neohrozí tak pacienta radiačním zářením. A podle daného vyšetření a podle nálezu toho pacienta je pak určen další algoritmus kontrol, ty probíhají postupně po dobu 5 let. A cílem tohoto programu je zvýšit záchyt plicní rakoviny v časné formě, kdy ta časná formě bude léčitelná formou operace. Protože až 85% plicních nádorů je zachycena ve stadiu, kdy už se nedá operovat. A pak už je ta léčba náročnější a ne tak efektivní.
Jak je úspěšný ten preventivní program? Jak se to změnilo v čase?
On probíhá vlastně nějakou po dobu jednoho roku. My jsme si mysleli, že o něj bude větší zájem. Vnímali jsme, že bude velký zájem ze strany pacientů i ze strany praktických lékařů. Trošku nás mrzí, že ten zájem není až tak velký, ale jak já to poznávám z praxe v ambulanci, ti pacienti, co kouří, mají strach. Oni raději nechtějí vědět, že se tam něco našlo, nechtějí vědět, jestli mají nějaké uzlíky na plících, kterých se může něco stát. Nevnímají to zatím jako pomoc naší strany. Takže bude to ještě záviset na dobré reklamě a propagaci tohoto programu, aby se ti pacienti o to sami přihlásili.
Teď jsem se zrovna chtěla zeptat, jestli je dostatečně známý tady ten preventivní program, jestli se o něm ví a jestli třeba jakoby nebrání ta neznalost v tom, že nepřichází více lidí za vámi.
Určitě, určitě. Nicméně městská nemocnice má na svých internetových stránkách zmínku o tomto programu. Máme letáčky danému programu. Česká plicní společnost na svých plicních stránkách také na to upozorňuje a důležité bude zapojení praktických lékařů a větší informovanost.
Na jedné straně plicní lékaři, odborníci, na druhé straně teď zmiňovaní praktičtí lékaři. Je podzim s tím, jak se bude ochlazovat a jak budou přibývat ty plískanice a takové to nevlídné počasí, přibývá potom také pacientů v čekárnách. Chci se zeptat, dokdy se mám léčit sama, kdy mám jít za praktickým lékařem a v jakém okamžiku patřím sem k vám do čekárny a mám přijít za odborníkem?
Tak závisí samozřejmě na tom, jakými dalšími nemocemi trpíte. Pokud jste již pacient, který je sledovaný dispenzarizovaný v naší plicní ambulanci a máte nějaké závažné plicní postižení ve formě například chronické obstrukční plicní nemoci, těžkého astmatu nebo vazizovujících plicních procesů, tak bude lepší při déle trvajícím infektu, kdy horečky trvají déle jak 3 dny, vykašláváte hnisavé hleny, máte bolest na hrudi, přímo navštívit svého dispenzarizujícího plicního lékaře. Pokud jste běžně zdravý člověk, tak můžeme si použít myšlenku nějakého anglického myslitele, který řekl, že nachlazením je nejlepší způsob jim pohrdat.
Pohrdat.
Ano.
Dobře, takže ignorovat.
Ignorovat.
Ignorovat nachlazení. Ať už ho aktivně léčím, anebo ho ignoruju, říká se, že rýma léčená,
většina těchto neléčená infektů je opravdu způsobena virovými infekcemi. Jo? Takže většinou odezní sami. Samozřejmě je nutný k tomu nějaký klidový režim, dostatečný příjem tekutin, možnost zvýšit příjem vitamínu C, D, až ze 4x například příjem zinku se doporučuje, eventuálně zakoupit si v lékárně nějaké léky na odhlenění, v případě horečky nějaká antipyretika a snažit se, že většina těch viróz odezní sama.
A stává se, že přicházejí lidé, kteří neodhadnou ten svůj zdravotní stav a jsou u vás v čekárnách zbytečně? Protože jejich zdravotní stav ještě není
natolik
vážný.
Podle naší zkušenosti většinou lidí přicházejí dopředu. Jakože ještě ten stav většinou není tak závažný, co zase z lékařského hlediska pro mě je dobře, že se nedostává ve fázi už zápalu plic nebo zápalně tu pohrudnice.
Pane primáři, chci se zeptat, vy už nějakou dobu děláte svůj obor a máte teda, určitě máte představu o tom, jací pacienti k vám přicházeli třeba před 20 lety a jací přicházejí dnes. Změnilo se něco na těch diagnózách? Jejich více, méně nemocných, jsou jejich stavy horší, naopak lepší. Co se změnilo za tu dobu?
Já myslím, že spektrum nemocí je stále stejný, jenom jsou jiné možnosti léčby. Před 30 lety byli ještě astmatici opravdu velmi limitováni ve svém životě. Nebyla dobrá inhalační léčba, například astmatu a návštěva pacienta s astmatem v těžké formě, v těžkém astmatickém stavu na plicním oddělení se zdála opakovaně. Přes víkendy ty služby byly otřesné, že tam byly dusící se lidé. To se nástupem nových lékových form, zvláště ve formě léčby astmatu a chronické obstrukční plicní nemoci, výrazně zlepšilo. Nicméně zase si musíme uvědomit to, že lidé v dnešní době se dožívají vyššího věku. Kardiologové dokážou spravit lidi po infarktu s ischemickými chorobami srdečními, takže se oni dožívají nemocí, například té plicní rakoviny, dožívají se toho, že ve svém vyšším věku mají chronické záněty průdušek, takže ta nemocnost obecně je vyšší. Ale zase máme lepší možnosti léčby.
Vy jste zmiňoval víkendy. O víkendech tady u nás v městské nemocnici funguje lékařská pohotovost pro dospělé. Vy jste vedoucím lékařem tady této služby. Pane primáři, řekněte mi, jak to vypadá tam. Jací pacienti přicházejí, jestli přicházejí v tu správnou dobu, jestli nezneužívají péči lékařské pohotovostní služby. Co se pro vás změnilo od začátku letošního roku, kdy došlo vlastně k rozdělení lékařské pohotovostní služby u nás v městské nemocnici? Pouze dospělí a děti chodí do fakultní nemocnice se svými rodiči. Tak jak to vnímáte? Co je všechno jinak?
Změnilo se to, že já jsem výrazně klidnější, protože nemusím řešit zajišťování služeb na dětské pohotovosti. Na dospělé pohotovosti v současnosti ty služby zatím zajištěny jsou dobře. A co se týká pacientů, jestli chodí včas a správně, kdybych to zhrnul tak obecně, tak asi polovina pacientů chodí adekvátně a druhá polovina pacientů jsou pacienti, a teď možná budu některým nedobře vnímán, kteří mají různé hmotné nouze, anebo jsou to sociálně nepřizpůsobiví pacienti, kteří přes den mají čas na své obchody, ale nemají na to, aby navštívili svého praktického lékaře v jeho ordinační dobu. A vyžadují potom řešení svých chronických problémů přímo na lékařské pohotovostní službě, což opravdu tam nelze provést. Z toho mohou vznikat potom nesmyslné konfliktní situace a stavy, které potom zase znepříjemňují práci ne lékařů, ale i zdravotních sester na té pohotovosti.
S jakými diagnózami chodí nejčastěji? Co je nejčastěji bolí?
Nejčastější jsou infekty dýchacích cest, angíny, bolesti zad, ústřely, infekce močových cest, eventuálně nějaké akutní průjmová onemocnění, záněty žaludku.
Pacientům vlastně dokážeme pomoct dvakrát, protože kromě toho, že je prohlédnete, tak je můžete okamžitě poslat i do pohotovostní lékárny, kterou máme před areálem městské nemocnice.
Což je výhoda městské nemocnice, že poskytuje takové komplexní služby na jednom místě.
Takže pohotovostní lékárna do jara příštího roku ještě stále ve Vilce přímo, vlastně dá se říct, jakoby v areálu nemocnice a od jara příštího roku s největší pravděpodobností už v parkovacím domě téměř 900 metrů čtverečních, obrovská plocha pro lékárnu městské nemocnice Ostrava.
Těšíme se na to a bude se to i lépe vysvětovat, kde ta lékárna je vlastně.
Pane primáři, jak jste na tom s obsazením týmu? Kdo všechno se o nás bude u vás starat, nejenom lékaři, ale i další zdravotničtí pracovníci. Jaký je zájem o plicní obor? Říká se je málo psychiatrů, psychologů, dětských lékařů, zubních lékařů. Tak jak jsou na tom plicaři?
U nás na našem oddělení pracují 4 lékařky. Jednu lékařku máme v současnosti na mateřské dovolené a jsou tady velký větší počet erudovaných zdravotních sester. Poskytujeme péči ve smyslu plicní ambulance, ve smyslu funkční diagnostiky, ve smyslu očkování proti tuberkulóze. Máme zde funkční bronchologický sálek a centrum na odvykání kouření. Zajišťujeme zároveň konziliární služby pro nemocnici. Byli bychom moc rádi, kdyby náš tým posílil alespoň jeden plicní lékař, nejlépe mladšího věku, který by tady začal budovat svoji kariéru a čím ho nalákat. Je to těžké pro všechny plicní oddělení v republice, protože plicní obor obecně není zahrnut do systémového vzdělávání internistů ani praktických lékařů. Za mého mládí, kdy si účast na plicním oddělení a plicní ambulanci byla v rámci atestace povinná, teď ta účast na těchto odděleních nemusí vůbec být, takže celá řada lékařů se vůbec s plicní problematikou obecně po ukončení vysoké školy dále nesetká a nemá možnost objevit i krásu plicního oboru. Já si myslím, že právě pro celou řadu internistů a lékařů by to mohl být ideální obor, protože vychází jednak z interní vnitřní medicíny, ale nemá takový široký záběr. Vyberete si užší spektrum nemocí, kterým se můžete věnovat, ať už ve formě, že chcete být invazivní lékař, dělat bronchoskopy jako vyšetření tímhletím přístrojem, v práci na bronchologickém sálku, který tady taky působí a má různé možnosti využití v diagnostice nemocí, nebo se můžete věnovat problematice astmatu, biologické léčby, moderní léčby astmatu, problematice pacientů CHOPN, můžete se věnovat očkování a léčby tuberkulózy, můžete provádět pohrudniční punkce. Takže těch možností je plno, je to zajímavý obor a mohl by nalákat.
Vy jste říkal krásu oboru, že ti lékaři neznají, nevědí, tak teď jste vyjmenoval, ta škála je opravdu široká. Je to spíše obor pro ženy, pro muže? Je to úplně jedno, říkal jste, že byste chtěl nalákat nějakého mladšího lékaře, který by přišel. Měl by to být lékař nebo lékařka, je to jedno?
Je nám to úplně jedno, ale za posledních asi 15 let byly jenom dvě vzájemkyně. Jedno z nich jsme mohli přijmout, tak doufám, že se objeví kdokoliv další.
A kromě toho, že se mladí lékaři nepotkávají přímo tady s tím oborem plicním, co by tomu ještě pomohlo, aby si ten obor třeba dříve byli schopni osahat?
No, měl byste změnit systém toho vzdělávání. A celé nesmyslné podle mě vzdělávání, které probíhá ve formě stáží ve fakultních nemocnicích, ne přímo na těch městských nemocnicích nebo okresních špitálech, kde by ti lidé jednak poznali běžný provoz na běžných ambulancích, běžných odděleních i menších nemocnic a zároveň by se zžili i s těmi lidmi, co tam pracují a navázali normálně lidské kontakty.
Pojďme si říct, jaký lékař nebo lékařka by vás mohli kontaktovat v případě, že by chtěli u nás
kdokoliv,
pracovat.
Kdokoliv. I v přípravě na atestaci, i po atestaci budeme rádi za jakéhokoliv lékaře.
My jsme si tady toho spoustu řekli o vašem oboru. Zmiňovali jsme současnost a taky jsme se podívali zpátky do historie. Když se zeptám na budoucnost, nejenom v případě medicíny se mluví o telemedicíně, mluví se o robotizaci. Jak by mohla vypadat budoucnost vašeho oboru?
No, já bych byl rád Baba Vanga, která se pořád prezentuje na internetu a taky by mě to samotného docela zajímalo. Nikdo z nás neví, jaká bude nemocnost za pár let. Nikdo neví, jak se budou probíhat, projevovat věda, výzkum, jaké nové léky budou vymyšleny, jaké budou nové diagnostické metody, jaký bude vliv umělé inteligence. Já jsem přece jen trošku starší, tak já si stále myslím, že výhodné pro pacienty je blízký kontakt s pacientem přímo v ambulanci, ne přes nějaký televizor, protože nechci být léčen nějakou umělou inteligencí, která si na dálku něco myslí, ale ten lidský kontakt podle mě je důležitý. A stále si myslím, že medicína, když jsi říkala ars medica, umění medicíny, že to je důležité i ten mezilidský kontakt. Takže uvidíme, jak se to vyvine, nikdo z nás neví, ale pevně doufám, že k lepšímu.
Chodí se k vám pacienti popovídat? Svého času mi říkala praktická lékařka, že ona vlastně supluje kostel, že lidi za ní chodí, že si s ní povídají a že ji určitě žádný robot v dohledné době nemůže nahradit. Tak jak to funguje u vás?
Chodí si někteří pacienti popovídat, ale u nás je problém v tom, že těch pacientů tady máme plno, tak se snažíme, aby ta naše medicína nebyla 3-minutová medicína, ale najít si na ně někdy čas v té plné čekárně je opravdu potom těžké.
Když tam navíc někdo kašle a kašle a kašle, může vás to znervozňovat, když víte, že jich tam máte spoustu?
No, mě to ani neznervozňuje, protože já jsem za zavřenými dveřmi a já se dopředu moc nedívám, kdo tam je v seznamu pacientů, ale ten kašel děsí spíš okolní pacienty.
Máte rád bílou barvu?
No, tak je to takový šamanismus v medicíně.
Nechtěl byste mít někdy jiné oblečení než čistě bílé?
Určitě,
a je to vaše pravidelná barva, pracovní, ani modrá, ani zelená, což někteří lékaři využívají, takže u vás jen bílá.
Ano.
Chci se zeptat, jak jste se dostal k medicíně. Bílou barvu nemáte rád, dobře, tudy cesta nevede. Máte v rodině nějaké lékaře? Následujete nějakého dědečka, pradědečka, maminku?
Nemám žádného lékaře v rodině, jenom moje teta byla lékárnice. A je to víceméně náhoda. V té době byly různé možnosti studia, nějakým možnostem studia jste potřebovali mít nějaké zázemí a já jsem se dostal na medicínu a jsem tomu rád.
A my jsme taky rádi, že vás tady máme. Jak jste se dostal přímo tady k tomu oboru? Proč jste plicní lékař? Když už jste se rozhodl, že budete lékařem, potom už to byl váš sen, anebo to chtělo nějakou průpravu a nějakou další cestu?
Po škole v Ostravě, jak jsem skončil školu, nebyly žádná místa, tak já jsem nastoupil, že budu praktickým lékařem do nemocnice Nové Huti. Takže první rok jsem působil jako praktický lékař přímo v závodech Nové Huti, což byla velmi zajímavá zkušenost. Nicméně pak se mi ten obor nezdal až tak zábavný. Ti pacienti mi tam připadali stále stejný v té dané ambulanci, že to spektrum pacientů se neměnilo, tak jsem přestoupil, že bych pracoval na interně, přičemž jsem chtěl být diabetologem. Což mi však nebylo umožněno, ale abych si přivydělal, tak jsem začal sloužit na plicním oddělení ve Vítkovické nemocnici na službách. A poté, co jsem udělal atestaci s internistem, teda přestoupil do Vítkovické nemocnice na plicní oddělení, kde jsem pracoval 10 let.
A potom jste se dostal k nám.
Ano.
A od té doby jste primářem tady oddělení plicního. Řekněte mi, jaké máte doporučení pro nás jako pacienty, abychom nekončili u vás v čekárně, abychom nebyli vašimi pacienty a byli bychom zdraví?
Musíte mít kolem sebe lidi, které máte rádi. Musíte umět dobře jíst, dobře odpočívat, dobře spát. A další takové reky jako otužování a podobně, to bych ani nezmiňoval, protože ani askymáci, ani tučňáci se nedožívají vyššího věku, takže bych spíš řekl všeho s mírou. A já říkám ještě nakonec, dej a bude ti dáno a přij a bude ti psáno, takže takhle asi.
Tak teď se mi vypálil rybník, protože přesně na otužování a na různá dýchací cvičení jsem se chtěla zeptat. Kolem mě spousta přátel otužují se, provádějí různá dechová cvičení podle Wim Hofa. Je jich skutečně celá řada, tak já použiju ten příměr s těmi tučňáky a uvidím, jak na to budou reagovat. Pane primáři, moc děkuji za povídání. Budu vám přát, ať si užíváte svou práci v bílém, ať jste i dál spokojený tady u nás na plicním oddělení, ať dorazí nějaká posila, a to co nejdřív a klidně i dvě.
A na závěr, kdo dýchá, žije. Děkuji za rozhovor.
Také děkuju.